ja by som sa vám prihovoril na margo tých slov, ktoré sme počuli a ktoré pásne, ktoré je nám ponúka na týždeň, čo je pred nami. Rád by som, ako je môjim zvykom, spojil prvé, druhé, tretie čítanie a určitý základ zobral v tom prvom čítaní, ktoré sme počuli z knihy múdrosti. Je to vlastne Ketubí, tá múdrosovná literatúra starého zákona a už cieľová rovinka, ktorá sa nachádza cirka 70 rokov do príchodu Ježiša Krista, keď je táto kniha písaná a vrcholí tá starozákonná zvesť, ktorá postupne pripravuje cestu pre Pána. No a tam sa potom rieši konkrétna otázka dobová, múdrosť ako taká. Celá kniha nadväzuje na Sirachovca a určitým spôsobom vyjadruje ten protiklad múdrosti, ktorá od Boha prichádza, chokmá hebrejsky, a tej múdrosti vtedajšieho helenského sveta Sofie. Jednoducho mnohí tí, ktorí obrezanými boli a podľa prvo vierovianého kráčali, vidiac moderný vtedajší helenský svet rímskej ríši a teda v Stredomorí, tak sa od Jahveho odvracali. Čo nám taký Jahve môže dať? Aký zmysel má Tóra prikázania ako také? A celá kniha ako taká veľká polemika chokma versus Sofie. Chokma chokmou sa stáva nie preto, že to múdrosť Božia, ktorá sa nám zjavuje a dá, ale až tá múdrosť, keď určitým spôsobom môj rozum osvecuje, keď ju spoznávam, keď sa do nej zahalbím, keď sa snažím pochopiť, čo to vlastne znamená, keď potom vo mne táto múdrosť ožíva, že za srdce ma chytí, až ma zapáli a tak sa mnou trasie, že moje skutky premení. Až tam chokma chokmou sa stáva. Teda múdrosť Bohom zjavovaná, až do tej miery prijatá a pretavená, že sú to skutky môjho každodenného života. Takže takto je jeden z tých rozmerov múdrosti predstavený a určitým spôsobom vyjadrený ako cesta spásy. Proti tomu tá helenská Sofia, hej, dobre, akým spôsobom človek v tej pýche proti Bohu alebo jeho prikázania v rôznych iných hodnotách postavený, čokoľvek iné koná. A tá múdrosť Božia, držme sa dnešnej témy, je múdrosť, ktorá človeka ku spáse privádza. Chápme ten koniec starozákonné zjavenia, to už nie sú roky kráľa Dávida. Keď večný život nechápali, keď po smrti väčšiny šeol nejaký vnímali kontárne na duše a ak Boh pri mne stojí, mi to pekne požehná tu na zemi? Nie. To už po tom, čo kniha Job otvorila a kniha Sirachovca odpovedala, už vnímajú, tá odmena od Boha je väčšia a iná, je to skriesenie spravodlivé. Takže k tomuto smerujú, ak naozaj o to Božie, o to, čo bolo do nás vložené, keď v prvom čítaní čítame, že Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, utvoril ho ako obraz svojej podstaty. V tej starohebrejčine to celé malo hýto až vyštrúhaný do tej podoby Boha ľudská duša. Tak sebe tej túžby rajské máme o dobrej kráse, šťastie, dlho, možno naplnenom večnom živote, po tom bytostnom náplne. A teda toto i v tej múdrosti sveta hľadáte, vráte sa k Božej múdrosti a ona je cestou spás. Bohu vás prevedie. Tá múdrosť určitým spôsobom je vyjadrená, ak má byť naplnená, je to cesta spravodlivosti. Spravodlivosť, ktorá je nesmrteľná. Takže ten spôsob, ako tú múdrosť na cestu spásy pretaviť, je život spravodlivý. Spravodlivosť, ku ktorej nás Boh pozýva. Pozor, to nie je tá legalistická spravodlivosť dať každému, čo mu patrí, ale tá biblická spravodlivosť je iná. To je spravodlivosť viery, ktorej sa pre Boha otváram. To je vzťah voči Bohu naplnený. To je život, kde to konkrétne prikázanie sa na spôsob života, na cestu života mení. Jednoducho povedané, biblický spravodlivosť je čnostný život. Vzťah voči Bohu a voči blížnym. Posvedcovanie nášho života podľa slova Boha, ako naozaj to kráčenie podľa Božej vôle, ako cesta do neba. Takže to je už hneď v prvej kapitole knihy múdrosti, teda ten začiatok, než akýmkoľvek spôsobom sa bude rozumovať o múdrosti, aby chápali prečo. Múdrosť ako cesta spásy a na drobné rozmenená, ako si ju môžem napĺňať. Nie, že milión traktátov napíšem o Božej múdrosti, ale že tu múdrosť žije ako život spravodlivý. Život čnostný, život nábožný. No ale to je problém. To je ten veľký problém, život spravodlivosti. Kto z nás vyjde ruku a sa prihlási a povie, ja som ten Boží svätý spravodlivý. Ja som ten, ktorý, Pane Bože, gratuluj si, že ma máš a jednoducho na mne chyby nenájdeš a ja som pohľad. Hej, ja som dobrý. Ja, každý z nás skloní hlavu a povie, Pane Bože, sorry, prepáč. Jednoducho, my nie sme takí, Svätý Pavol to veľmi jasne hovorí, starý zákon je zákonom smrti. Nie, že by bol zlý, ale každého jedného človeka tejto zeme usvedčí, že pre to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti v nás, pre tú ľudskú porušenú prirodzenosť a naklonosť na zlé, ten zákon každého z nás usvedčí v tom, alebo v tom som zriešil, alebo slabý, alebo krehký, alebo to, alebo ono nezlá. Takže je síce krásne, že spravodlivosť je mi predstavená, ale to, čo tá dráma rokolila v čase babylonského zajatia, to poznanie Izraela, Pane Bože, my sa k Tebe nedokážeme vrátiť po našom ďalšom zlyhaní, že už sa to nestane, už budeme spravodliví. My na to nemáme. My sme ľudia krehkí. No a keď som ten Babylon spomenul, to je to obdobie, keď Boh tie najväčšie prorostová o Mesiášovi a o Novej zmluve prináša ako Božom riešení tejto drámy ľudského bytia. No a tu sa potom pýtame, Pane Bože, ako sa to v tej spravodlivosti vyjadrí tá dráma ľudského bytia. Keď kráčame ďalej knihou múdrosti, kniha múdrosti je úžasná v tom, ako opisuje Božiu múdrosť a dostáva kontúry osoby. Jednoducho personifikovaná Božia múdrosť. Až do tejto roviny to ide, hovoriac o Bohu a o jeho plnosti múdrosti a naraz vyjadrí, že tá múdrosť ako keby osobou Boha. To, čo vnímame, ako slovo sa telom stalo, en arche, en logos, hej. Na počiatku bolo slovo a to slovo toto ľudské si prijalo a medzi nami prebýval. To prečo prvokresťanská cirkev nazýva Ježiša Hagia Sophia, alebo Hagia Sophia, to je svätá múdrosť Božia. V tom vyjadrení, áno, tá múdrosť má svoje kontúry, je to druhá božská osoba, človekom sa stala medzi nami kráča. Bo vlastne vyjadruje, že keď my nie sme schopní tú spravodlivosť sami za seba dosiahnuť, a my to poznáme zo základných práv, milosť Božia ako spása potrebná, tak jednoducho prichádza k Ježišovi ako v tom dane spravodlivosť, čo Pavol nazýva ospravodlivenie. To je jeden z tých vecí dnešného evanjelia, keď jednoducho Ježiš, ktorý, to je začiatok Ježišovho verejného púčinkovania ešte v Galilei, keď koná tie jánovský scenárium, tie znamenia mesiánskej moci. Kriesliac z mŕtvych vyjadruje na strane jednej, že má moc život dať, ale ju zjať, si ho späť zjať a že o Božom kráľovstve nielen hovorí, ale človeka dokáže skriesiť z mŕtvych. A ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, že tá smrť, ktorá je vlastne vyjadrením a dôsledkom hriechu a ľudskej biedy v kontexte dnešnej knihy múdrosti, takže jednoducho do tej duchovnej smrti a do tej ľudskej slabosti Boh prichádza, aby kriesil duchovne mŕtvého človeka. Prichádza svojim vykúpením, svojim ospravodlivením. Takže riešenie to má. Znova a znova vo viere Ježiša Krista sem prichádzame vo vedomí, on je tá spravodlivosť Boha, ktorá sa nám dáva napriek našej nedostatočnosti a slabosti života každého jedného z nás. Aby sme z tej spravodlivosti čerpali. Ležovný úprist na kríž pribili, hriecho odpustenie znova a znova zakúsili a vďaka darom Ducha Svätého sa učili Ježiša nasledovať a podľa jeho vôle kráčať. Teda tá Božia spravodlivosť je nám skrze ospravodlivenie dar, ako dar Boží, vďaka ktorému môžeme i napriek našej slabosti vo viere k spáse kráčať a postupne svoje životy meniť a dozrievať. Novými sa stáva. Ak ste si všimli, účasť na Božej spravodlivosti mať. To, že som Ježišom ospravedlnený, neznamená, že jednoducho poviem Ježiš je pán a tým to končí. Pavol na to krásne reaguje v druhom liste Solunťanom. Pavol to rieši v liste Rimanom, aj v liste Galatianom. Jakub sa tomu osobitným spôsobom venuje, milosťou Božou sme spasení skrze vieru, činu, láske. List Galatianom. Viera, činá, dá láske. A teda, tú Božiu spravodlivosť, ak chcem nechať vo mne pôsobiť, nedá sa to inak, že sa pre ňu otvorím a nejako spolupracujem s ňou a nechám sa ňou. No a toto môže byť druhý kameň úrazu, ktorý vnímam. Prvá vec teda, čo sme povedali, my sami zo seba nie sme spravodliví, Boha nám treba. A tá druhá vec, a teda to svojou spravodlivosťou prichádza Pán, ako uchopí tú spravodlivosť Božiu, dokáže ma takým spôsobom naplniť, že takto a zajtra už som iný. Zajtra poviem, že jednoducho, ja nemám problém, ja som svätý. Aj to je problém, ktorý mám. To sa nachádza. No a to druhé čítanie, keď počúvame, Pavol druhom liste Korinťanom rieši obrovský problém, ktorý tam má. To bolo veľké zlyhanie korinskej cirkvi po tom prvom liste a po tom, čo tam Pavol začal robiť. Pavla vykopli veľká kríza, ktorá tam bola. A potom, čo to skvelé Timotia rieši, potom ako už to najlepšie bolo zahrnané, potom im píše tento druhý list. A nachádzame sa v druhej z tých troch častí toho listu, tej prvé rieši hlavne ten problém, ktorý oni mali, keď to cirkevné spoločenstvo rozbíja. Ale v tej druhej časti, keď im to povysvetľoval, hovorí ako na to, aby jednoducho ako tú Božú spravodlivosť sebe obnoviť, alebo ako znova sa nechať naplniť tou spravodlivosťou Božou a s ňou spolupracovať a tým novým životom žiť. Keď som tento úvod povedal, nejako na to neznie to, bratia, ak vynikáte, ako vynikáte vo všetkom, vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a láske. Vynikali? Ale doby, nevynikali. To je podobne ako Pavol, keď píše Kolosanom, ktorí tam mali obrovské problémy s gnózou. Ale tiež ich najprv pozbuduje, Pavol vyslovene provokuje, skrze neho Duch Svätý provokuje. Poprvé vyjadrené, áno, ten potenciál v sebe máte, vy na to vo viere máte. A tá druhá vec, dôvera, Božou pomocou, ak chcete, to aj dokážete. Aj to dokážete. No a ponúka im tú cestu. Tá prvá časť bola samozrejme tá pravda, ktorý pred Bohom stojím, hriech Bohu otvorím a ho do toho pozývam, aby Boh očisťoval, aby som hriechom zahlasil a snažil sa i slobodným od tej neprávosti sa stať. Ale ruka v ruke s tým, Pavol im ponúka zbierku pre chudobný Jeruzalém. To je tá dráma, ktorá bola, keď prvokresťanská cirkev, keď bol ukameňovaný Štefán, Jakub sťatý a to spoločenstvo v Jeruzaléme bolo rozprášené. Čo by nebol problém pre Jeruzalemčanov, kresťanov, keby predtým všetko nepredali do spoločného, aby z toho spoločného žili. Ale keď všetko predali, všetko im bolo skonfiškované na rasišňanom. A boli úplne mimo. A boli veľmi, veľmi chudobní a biedotrední. A preto i tá pavlovská zbierka Macedónii pre tých chudobných Jeruzaléme kresťanov a Korinťanom hovorí Pavol, ak teda chcete na tej spravodlivosti účasť mať. Ak budeme čakať na to, kým sa z tej krízy pamätáte, kým nad riechmi vyťazíte, kým nový život máte, budeme čakať do súdneho dňa. Ale okrem toho zápasu s riechom, konajte dobro. Snažte sa nasledovať Ježiša tým dobrom, ktoré on na tomto svete konal a pre ktoré my jeden druhému pomáhame ako bratia a sestry spoločne vo veľkej rodine cirkvi kráča. A to dobro, ako na mene Božom budete, vás bude meniť. A vy budete dozrieť. A budete Boha zaujímať. Že on naozaj, i napriek tomu, v čom sme každý z nás tie maturné limity a krehkosti má, jednoducho disponujeme sa preto, aby s Božou pomocou sme skutočne novými ľudmi sa mohli stáť. Takže možno s týmto som sa chcel zdieľať túto nedeľu spolu s vami. A to pozvanie vidieť, že kráčajúci moderným svetom tie paralely s tou holandskou kultúrou tu sú, chokmá verzu Sofie, koľko ľudí oslovali moderným svetom a na čo nám je Boha viera, ale to vnímanie tej Božej múdrosti ako cesta spásy, toho bytostného naplnenia, či už ochutávka neba tu na zemi alebo dar večného života. Ale ako na to, k tomuto je ten rozmer spravodlivosti. Stane jednej otvorený pre ospravodlivenie Božie, znova a znova do toho ponorený. A stane druhej, čo my môžeme pre túto spravodlivosť spraviť. V zápase s riechom a hlavne v konaní dobra. To pripodobnení sa Ježišovi, kde na jednej strane, ak v mene Božom to dobro konáme, Božie kráľovstvo budujeme a zároveň sa viac a viac otvárame pre Pána, aby v nás pôsobil, aby nás mohol napáť. Aby naša všetnosť svetosťou sa stávala, aby to pozemské putovanie, častokrát krížom navštívené, bolo putovaním, kde zakúšame Božiu blízkosť, Boží pokoj, Božiu útechu, Božiu radosť a možno aj kúsok neba. Amen.